Добър ден на всички, да. Разбрах, че съм великсво и сте питали за мен няколко пъти. Тук съм на ваше разположение, след като говорим на всички въпроси. Благодаря. Така, няколко неща ние имаме да ви представим и след това думата е ваша. Първо по проблема за хората с увреждания и въпросите поставени от майките на деца с увреждания. Както знаете, днес се провежда и Националния съвет, където се обсъждат предложения за законопроекти. Министерството на труда и социалната политика обсъжда три закона. Закон за хората с увреждания, закон за социалните услуги и закон за личната помощ. Би трябвало промените в тях или новите закони изцяло да предложат нов модел за грижата за хора с увреждания. Имаме и решението на Върховния административен съд, който обявява за противозаконно обвързването на размера на месечната добавка с гарантирания минимален доход, незаконосъобразно казва, че и единственият начин, по който тези средства трябва да се обвързват, са индивидуалните потребности на хората с увреждания. Тоест имаме потвърждение и на нашата позиция, и на майките на деца с увреждания, по какъв начин трябва да се определя този доход. Но нашето усещане е, че противоречията се задълбочават. Както между различните неправителствени организации, които ги представляват, така и между тях и правителството, най-странно е финансовия министър не участва, когато се обсъжда финансовата рамка. Някак си прозира като че ли една опасност след това той да се намеси накрая да каже няма пари за тия неща. Нашето усещане също така е, че се тупа топката. Ние редовно се срещаме с майките на децата с увреждания. Тяхната заявка е, че ще протестират до приемането на закона. До края. Най-важната тема е закона за социалните услуги. Припомням ви, че в плана за интеграция и в решенията на правителството на Бойко Борисов е записано, че такъв закон ще има до края на 2016 година. Сега сме 2018 средата. Ето защо. Настояваме до края на тази сесия, месец юли, да бъде внесен този закон. Обещан да бъде факт още през 2016 година. Това първо. Да не тупат топката, да не отлагат и да не лъжат хората с увреждания, да обещават за октомври-ноември. Това е абсурд. Майките и децата да стоят в палатки до октомври-ноември е абсурд. До края на юли настояваме закона да е в парламент. Е първото ни искане. Второто ще внесем предложение. Никаква ваканция за парламента това лято. Не е човешко. Депутатите да лежат по плажовете, а майките с децата да лежат в палатките и по жълтите павета. Не е човешко. Да не говорим, че не е морално и не е... Изобщо не е нормално това. Насяме предложение без лятна ваканция, правителството до края на юли да внесе закона, август да се гледа, да се реши проблема на тези хора, да се вдигнат палатковите лагери, да се почувстват спокойни. Втората тема, или може би Тони Кутев има да добави нещо по това, защото ежедневно в комисията, която ръководи, се среща с хората с увреждания и после ще минем на другото. Може би така е по-добре.
Само две думи искам да обърна внимание на това, че в рамките и на дейността на парламентарната група през парламентарния контрол и на комисията за гражданското общество и жалбите към Народното събрание, по тази тема за майките специално на деца с увреждания сме работили много пъти. Комисията имаше няколко заседания и голяма част от ангажиментите, които е поемало през цялото време правителство, бяха поемани на тези заседания. За съжаление, част от тях не се изпълниха. Тоест, това, за което сега претендират майките на деца с увреждания, беше обещано. Първата комисия беше някъде май или юни. Тогава беше обещано за феврари да е готово. Сега през феврари са обещали октомври. Тоест, през цялото време върви отлагане. Ние още на 15 юли 2017 година сме внесли на предишния дебат, внесехме един куп предложения като решение от дебата, които не се приеха от ГЕРБ. И които в момента на практика са всичко, по което работи правителството. Тоест това, на което ние предлагахме през юли 2017, ако тогава не беше отхвърлено от ГЕРБ, беше прието, сега нямаше да имат проблемите, които се опитват да решават, да падат и да назначават отново министри. Много да ги цитирам, не знам дали е необходимо, но и анализа за изпълнението на плана за действие на Република България. Това, което сме искали, първата точка през 17-та, сега е единствената точка, която те приеха през 18-та година при следващия дебат. Тогава сме говорили да се, за това какви са финансовите средства, които са предвидени за 2017 и 2018 година. Говорили сме за услугите с личен и социален асистент, как се, какво се предвижда, какви са възможностите. Говорили сме за насърчителни програми и мерки за заетост и обучение, както и за развитие на собствен бизнес от хората с увреждания. Говорили сме за визията им за ТЕЛК, каква е, какво ще направят по нея и така нататък. Това е било точка от решението, което те не са приели тогава. Говорили сме за анализа на социалните оценки на хората с увреждания, за индивидуалните оценки. Това е точка 6 от тогавашното решение. Говорили сме за регистър на хората с увреждания, задължавали сме ги да вземат мерки в рамките на няколко месеца. Тоест, ако само това решение, което ние предлагахме през юли 2017 година, беше влезло в сила и се беше изпълнило, нито една част от разговорите, които те в момента водят, нямаше да е актуална. Голяма част от проблемите щяха да се решават, да се решени част от тях, другите са на път да се разрешат. Обръщам внимание на това, защото същото стана с дебата през 2018, само преди един месец. Ние предложихме едни куп реални решения, които между другото забележете, аз ги имам тук, ако трябва да не става дълго, мога да ви прочета кои са решенията, които предложихме на 18 май 2018 година при последния дебат, който правихме на Народното събрание. И там са всички тези неща, които сега искат майките с на деца с увреждания и по които работи Министерството, но които те не приеха тогава. Значи през май месец не ги приемаш, а през юни вече работиш активно, за да решаваш проблемите. Ами естествено, че ще трябва да ги решаваш още половин година. Тоест именно заради това ние искаме да принудим Министерството да съкрати сроковете. Работим по тия теми вече от година и половина. Многократно са поемани ангажименти как няма да стане сега след 2 месеца, след 3 месеца. И то личи по заседанията на комисията и по ангажиментите, които са поемани в рамките на парламентарния контрол. Тоест единството, което трябва да направи правителството, е да си свърши работата много бързо и нашата цел е да ги накараме да го направят. Ако те не успеят, ние разбира се ще предприемем нашите действия, но много е комплексна тая промяна, която трябва да стане и тя е добре да се свърши от управляващите, които да са те. Опозиционни депутати много трудно ще направят промяна, която касае промяна на функциите на агенции и така нататък. Ние сме готови, ние имаме предложения. Може да влезем с конкретни предложения в момента, който потрябва. Но това е работа на управляващите, ще настоявам да си свършат. Благодаря ви.
Така, благодаря, Тони. Втория въпрос, който бихме искали да представим пред вас, е най-голямото предизвикателство, пред което е изправено Европа днес, това е темата миграция. Знаете какво се случва. Европа се раздира от противоречия в момента. Италия, Малта, Франция отказаха да приемат кораба с бежанците. Германското правителство е изправено пред политическа криза вътре. На госпожа Меркел са поставени условия от коалиционния им партньор, от ХСС, вътрешния министър, за решение. От друга страна Австрия, Германия и Италия обявяват обща ос срещу нелегалната миграция. Отделно е Вишеградската четворка с нейните предложения и решения. Съединените американски щати от вчера посочиха като най-големия проблем пред Европа. Не толкова Брекзит, колкото миграцията и така нататък. Защо казваме всичко това? Защото питаме господин премиера Борисов каква е позицията на България по тези въпроси. Настояваме преди да замине за среща на 28-29 да се яви в българския парламент и да информира българския парламент и българското общество с каква позиция отива. Защо е важно това за България и за Европа, разбира се? Заради това, че вътрешният министър на Германия, не само той, настояват бежанците от Европа да се връщат в държавите, в които за пръв път са пресекли европейската граница. Дори това е част от условията, които се поставят към канцлера Меркел. Какво означава това за нас? Българското правителство съгласно ли е на тази позиция? Ако не е, какво ще предложи? Защото сигурна съм, че и вие не знаете колко са бежанците, които са минали за пръв път през България. Регистрирани са като първа страна на Европа и сега се намират в Германия, Франция или Австрия. Ако се приеме това решение на германския вътрешен министър, това означава, че тези хора трябва да се върнат тук. Знаете ли колко са, колеги? Официално от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Ето, от тяхната страница сме го извадили, за да няма спекулации и обвинения после към нас. 44 282 души са минали за пръв път през България, преди да стигнат до Европа. Ако се приеме предложението на германския вътрешен министър, което се споделя и от други държави в Европа, тези хора ще трябва да се върнат в България. Питаме българския премиер. Съгласен ли е на това и каква позиция ще изрази там? Нещо повече. През 2017 година, също мисля информация, която не знаете, също е на официалната страница на агенцията, Германия, Франция и Австрия вече са поискали да ни върнат такива хора. Общо 7842 души. Трите държави са поискали да ни върнат. И от тях България е приела обратно 3249 души. Тоест, макар и малко и бавно, този процес си върви. Ако се вземе решението в Европа окончателно да се прилага тази политика, тук ще дойдат близо 45 000 души. Питаме правителството защо мълчи по този въпрос, каква позиция ще изрази на срещата, с кого ще бъде в подкрепа. С канцлера Меркел, както до сега слушаше безпрекословно, или с вътрешния министър на Германия, който иска това да стане, и не само той. Нашата позиция е връщане на тези бежанци от държавата, от която са дошли. А не връщането им в България като първа страна, която са влезли в Европейския съюз. Внасяме искане министър-председателя преди пътуването да дойде да обяви на българското общество какво ще прави и как ще прилага постановление 208, с което трябва да им осигури жилища, социални придобивки, здравеопазване, обучение и всичко друго, което българската държава не осигурява на собствените си граждани. Третата тема – наводненията в София. Водната стихия, която преживяхме вчера. Да, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колеги, София вчера за пореден път се превърна във Венеция. При липсата на такъв канал като във Венеция, вчера за пореден път се здобихме с подобни явления. От една година и повече насам слушам официалните изявления от Столична община, че климатът е виновен за всичко, нали? И че климатът се влошава. Ако нещо като бедствие явление системно се повтаря в света, то обикновено си получава име, обикновено е женско име. Така са кръщават ураганите. Вчера ще докажем, че е буря, така че това е бурята Фандъкова, която ни връхлита за пореден път. Следствие на което се получава следната картинка. Ето това е Столичен булевард. Необходими са гумени лодки, плавници, шнорхели и всякакви други пособия, за да може да се използва този булевард. Минавам към по-големия проблем, който вчера всички се отрази на хиляди пътници, а именно голямата придобивка на София, брошката в ревера на всички управляващи от премиер до кмет, а именно Столичното метро. Ето какво представлява околното пространство около една метростанция. Също имаме нужда от плавници, от лодки, от гумени бутуши. Някъде водата стига и до 2 метра. Ето ви постъпи към метро, река. Други, които са на суша, се забавляват с една жена, която се опитва някакси да премине през този потоп, снимайки я. Ето това представлява друга снимка. Ето това е Столичното метро. Това е достижението. Това са многомилионните инвестиции, за които ние всички така горещо подкрепяхме и се надявахме, че ще направи повече европейци. Ето една чакалня. Виждате, това може би са седалките някакъв остров, на който за миг да се приютиш, преди да отново да се пуснеш в плаването. А това е нещо, което е недопустимо. И сега ще кажа защо. Това е линията на метрото. Цялата вода се излива върху линията. При положение, че с нощ имах разговори с представители на Столичен метрополитен, за което алармирах и призовах да бъдат спрени метровлакове, защото все пак там тече ток и може да стане опасно. Такова нещо не се случи. А това, което е така малко размазано, е едно ново явление в София, което го има в Исландия, мисля, че и на други места. Това е гейзър, Столична улица. Нали? Причината, за което, колеги, да, изглежда смешно, но по-скоро е трагично. Това е гейзър от една ревизионна шахта, която избухва под напора на запушената канализация. И сега малко по-сериозно, защото бурята Фандъкова си е буря, но отговорностите си отговорности, тъй като това не е за първи път. Ще ви припомня, че миналата година се наложи да плуваме с гумени лодки по Цариградско шосе след направен ремонт за милиони. Зваля дъжд, който беше като куршуми и проби настилката на Черни връх след направен ремонт и обновяване с постъпа към Парадайс Мола и метрото. Помните го там. Така. И за поредна година ставаме свидетели на управленска немощ. Какво трябва да се случи още? Слава Богу, няма жертви. Това е добрата новина, да се молим всички. Но какво правят управляващите? Правят за пореден път един кризисен пиар, в който, извъртайки темата случилото се случило, от тук нататък ще правим. Ще. 11 години управление на госпожа Фандъков. С претенции за ювелирно, най-добро управление, най-много се строи, най-качествено се строи. И в един момент имаме такива резултати, които са видими резултати. И вчерашната буря, която наречехме Фандъкова, изми всичките постижения на госпожа Фандъкова и нейният управленски екип. Искаме да заявим категорично и сериозно, че град от мащаба на София, с претенции на европейска столица, която в момента е столица на страна, председателстващи Европейския съюз, похарчила милиони евра на европейски данъкоплатци, няма как да продължава да бъде управлявана с пиар и с формални планове за реакции с бедствия и аварии. От тази гледна точка настояваме за извънредна сесия, защото очевидно, че тези дъждове няма да спрат. На тази извънредна сесия госпожа Фандъкова от първо лице, единствено число, като носещо отговорността, да обясни на всички общински съветници оттам, на всички столичани, какви мерки, действия предприема и как се готвиме най-вече за превенцията на подобни явления. А иначе, отварям скобата, по данни на метеорологичните служби вчера, падналият дъжд в София не е нещо необичайно. За справка, тъй като вчера бяхме на среща с представители на град Лондон вечерта, показвайки им тези снимки, ги питахме, абе, при вас да вали е нещо обичайно. Дали някога нещо се е случвало такъв дъжд в Лондон, така как това е недопустимо. И кметът трябва да си подаде оставка. Следствие на което на тази извънредна сесия, ако госпожа Фандъкова не докаже, че наистина може да управлява града, освен с пиара, тъй като пиара е основното, на което се набляга в Столична община, нека да се отегли да ни освободи от собствената си буря, за да намерят софианци истинския кмет, който трябва да управлява града и да се грижи за тях и техните проблеми.
Благодаря, заповядайте сега за въпрос. Тук сме, ще отговорим на всичко.
Пламен Петров, канал 3.
Да.
Преди няколко дни се заговори за поредния вот на недоверие, който ще искате към управляващите. В тази връзка първи ми въпрос към вас е: кога възнамерявате да внесете този вот на недоверие? Продължавам по темите, които днес засегнете, и първата тема, която днес споделихте, именно за майките и на деца с увреждания. Адмирации за това, което сте предприели като мерки, т.е. депутатите да нямат лятна ваканция. Мисля, че това доста отдавна трябваше да се случи, евентуално ако бъде прието. И ако не бъде прието, какви ще бъдат вашите действия, след като настоявате до края на месец юли да бъде внесен този закон в парламента, съответно за обсъждане от Министерски съвет? Какви ще бъдат вашите действия, ако не бъде внесен, и оттам нататък вашите последващи реакции, съответно? Благодаря ви.
Мотивите и желанието за вот на недоверие ще бъдат внесени утре в деловодството на Народното събрание, както обещах. Казахме сряда, утре сряда, внасяме ги утре. Днес на разширено заседание на изпълнителното бюро и ръководството на парламентарната група ги обсъдихме, конкретизирахме, готови са и утре ги внасяме с депутатските подписи. По отношение на втория ви въпрос, ако не си свършат работата, имаме готовност да внесем нашите предложения, като по този начин принудим Народното събрание да ги гледа. Защото докато те тупат топката извън Народното събрание, губим време, а внесени директно като предложения по законопроекти, има срокове, в които те трябва да бъдат гледани. Това ще направим. Благодаря. Давайте следващия въпрос.
Бановска, радио К2. Госпожо Нинова, добре дошла отново сред нашите редици. Радваме се да ви видим. И то е много красива и елегантна. Бях си помислила, че вече отивате да живеете само във Фейсбук. И по този повод...
А всеки ден са в парламента. Добре.
Важните изявления във Фейсбук. По този повод започвам от там. Питате и справедливо. Каква е позицията на министър-председателя ГЕРБ за бежанците? Вчера не знам дали обърнахте внимание, че той каза, че иска да се затворят външните граници на Европа. И без да му ставам адвокат, си мисля, че може би, както и вие, има право на еволюция на мнение. Постановление 2008 от преди 2 години. Не знам дали обърнахте въпрос. Не знам дали обърнахте внимание вчера, докато поствахте снимката си в гората с президента Радев, че президента Радев поздрави Борисов за балканската му политика и за приоритетите на българското председателство. Как ще изтълкувате тези думи? Има ли промяна в курса на президента според вас и ви уведомена ли сте за това? Вторият ми въпрос е: вчера, докато валеше големия дъжд, вие загрижена за майките на децата с увреждането, къде бяхте? Бяхте ли при тях на палатките да им помогнете да излязат от тях? И сериозно, откъде трябва да се вземат парите? Откъде трябва да се вземат парите, за да бъдат подпомогнати тези хора? Какво конструктивно предложение ще дадете на Бойко Борисов, като човек, който се стреми да управлява България? Надявам се. И последният ми въпрос е към господин Паргов. Господин Паргов, дали кмета на Калифорния трябва да си подава всяко лято по 3 пъти оставката? Да не говорим за кметовете на германски градове, където имаше наводнения. Полша зимата се спукаха и замръзаха тръбите от студ и тем подобни. И искрено се надявам вие, ако наистина сте толкова самоотвержен, да станете кмет и да покажете, че ако бурята Фандъкова не може да управлява София, вие пък силният Паргов, как бихте управлявали София? Може ли да кажете какви мерки ще предложите на тази извънредна сесия на госпожа Фандъкова, за да се превентират наистина подобни бедствени ситуации в София? Благодаря.
Така. Първият въпрос, че вчера господин Борисов е еволюирал и поискал затваряне на външните граници. Запетайка и имаше продължение на изречението. И всички да минават през КПП-тата. А сега откъде минават? Би трябвало и сега да минават само през КПП-тата. Ако минават извън КПП-тата, то те са престъпници. Питам, какво говори господин Борисов? Дайте да затворим границите и всички да минават през КПП-тата. И сега това е така. Но, това е предскоро. По-важното. Добре да затваряме границите за бъдещи идващи насам мигранти. Нашия въпрос е какво правим с тия, които са тук, на територията на Европа. Защото германският вътрешен министър иска тези от Германия да си ги върне в България. Не говорим за нови, които ще идват и за които той иска затваряне на граница. С тия вътре какво правят? Тук какво му е мнението? Ще приеме ли тези обратно? Как ще прилага постановление 208? Откъде ще вземе пари да им осигури жилища, социално, здравно, всичко, храна и така нататък. Иначе нашата позиция винаги е била ясна. Между другото, най-необичам израза ние казаха. Аз казах ли ви какво ще стане? Ама все пак да припомним и това. Колко години се борим БСП за това постановление 208? Колко пъти сме казали не на този тип политика ала Меркел? И колко пъти бяхме охулени? Че сме антиевропейци, че не сме социални хора, които не обръщат внимание на бежанци и така нататък. Цяла кампания миналата се изнесе на наш гръб за това. Даже накрая се внушаваше, че сме загубили изборите заради антиевропейското поведение. Само преди 2 седмици бях на среща с лидерите на партиите от Вишеградската четворка. И оттам казах, защо увеличавате европейския бюджет за интеграция на мигранти? Няколко пъти, като ги взимате от социалния стълб на европейските граждани. Това е грешка, за да обучавате проблема по този начин. И пак ни посрещна една вълна от удари, че сме антиевропейци. Все изведнъж след 2 дена той озрял, че трябва да се затварят границите. Добре, ама с тия, които са тук, какво правят? Отговор е да се върнат там, откъдето са дошли най-вече икономическите мигранти. За тях говорим, които не отговарят на изискванията за бежанец от война. Те май вече станаха повече, отколкото тези от войните. Президента Радев дали си е променил курса и дали съм уведомена за това? На първия въпрос ви моля към президента Радев. На втория не считам изобщо, че президента Радев трябва да ме уведомява за действията или думите си. Президента Радев е избран от над 2 милиона българи, от всякакви цветове, издигнат от БСП, подкрепен в кампания, мощно от БСП, но той не ми дължи нито обяснение, нито съгласуване на действията си, камо ли пък да ме пита и да ме уведомява за своите решения. Що се отнася до приоритетите на председателството, те са подкрепени и от нас. С обща декларация и общо решение на Народното събрание. И от БСП Западните Балкани са приоритет важен. Както кохезията, както конкурентоспособността и консенсус са другите три приоритета. Така че не виждам тук някаква драма, след като и ние смятаме, че това са били важни приоритети на председателството. Резултата от тези приоритети ще го оценяваме след по-малко от месец, май остана. Така, сега за майките. Откъде да се вземат парите? Това ми напомня един спор в Консултативния съвет по национална сигурност при президента Радев. Пак спорихме за средства, за бюджет и за финанси. Господин Борисов избухна и каза, откъде да вземем пари? И аз му отговорих последния начин. Спрете да крадете, господин Борисов. Сега ще ви отговоря по същия начин. От кражбите, като ги спрат, ще имат пари за всичко. И ще ви дам пример, който ми разказа майка в палатката пред парламента, където бях. Преди няколко дни отидох неформално, неофициално, дори не политически, като човек седях при тях час-два. И си говорихме по всичките им болки. Тя казва следното. Направете възможното да махнете фирмите посредници между нас и парите от бюджета. Защото на фирма посредник се дават хикс лева за обувки за болното ми дете, аз си пълн от магазина 4 пъти по-ефтино. Ми спрете тая кражба, господин Борисов. Махнете фирмите посредници, ако имате смелост. Там изтичат пари. Защо тия пари да не се дават директно на човека с увреждания? Той да си закупи каквото му е необходимо и да си с фактура да си отчете разхода. Например, това с тях сме го обсъждали. Същите тия фирми дават на човек болен от една болест, дюшек за болест, която изисква друго заболяване на тялото. Той изобщо няма нужда от това. Той има нужда, да речем, от слушалки. Защото е с увреден слух. Те му дават дюшек за лежащо болен. Просто за да изпишат едни пари, за да открадат половината. Ми ще внесем такова предложение ние. Айде без фирми посредници, ако може. И ще видите колко пари откъде ще дойдат и как ще се спестат. Но ще видите и колко хора ще изпищат и кои. Колко това не е правилно. И тогава ще разберем кой ги краде, дори от децата с увреждане. Това е моят отговор. Другото беше за...
Може само по това?
Да.
Едно изречение по това.
Антон Кутев за майките.
Само преди това, по повод на майките. Само къде са били снощи по време на дъжда, по стечение на обстоятелствата.
Да, забравих.
Мога да кажа, че точно по време на дъжда, точно представител на майките на деца с увреждане, които преди това бяха на среща с министъра, след това на среща при омбудсмана, среща при омбудсмана дойдоха право в моя кабинет по моя покана, като председател на комисията, да, в Народното събрание, откъдето от прозорчето отгоре, даже имам снимки, наблюдавахме цялата буря. Освен бурята се свързахме с видеовръзка с палатката, която започваше да падне между времено в това време, така че се наложи с представител на Екатсовежа да изгледаме цялото това нещо, доколкото можахме телефони и дистанционно, да, помогнахме с това можахме, но бяхме в моя кабинет през това време. Така че сме били напълно съпричастни към тяхната драма, уверяваме.
Така, има два отговора, госпожо Беновска, в стила, в който ми го задавате и на мисър начин, по който ще ви отговоря. Един отговор, вие сте съпричастна по начина, по който ми поставяте въпроса, което, ако продължаваме по този начин, когато вали, хората не трябва да чакат влак, а ферибот, нали, за да могат да се придвижат, тъй като и линиите се наводняват. Второ, пак ще се върна на темата с всички принадлежности в такива ситуации, т.е. с лепи 60 получават джапанки, плавници и така нататък. Т.е. ако ние се примиряваме с това, както го задавате въпрос. И може да продължа да разсъждавам по този начин, в много примери, съобразявайки се с климата и с валежите. Що се отнася до Калифорния, имах честа да бъда там, и да се запознае отблизо с системите за превенция на пожарите, които са нещо обичайно там заради сухото време и най-вече заради това, че Калифорния и липсва нормално водоснабдяване, тъй като това нещо е направено последните 100 години, за да може да се реагира с вода при такива бедствия. И оценката за губернатора на щата Калифорния, защото не само за Сакраменто или Лос-Анджелис, оценката за губернатора се дава по това колко рано прогнозира, колко рано сигнализира обществото и по превенцията, която извършва. Не се мръщете, ако искате ще ви заведа там да го разгледам отблизо, за да видите как работи тази система. За сметка на общината, за да почерпим опит, защото вие го предлагате, нали? И аз ви отговарям. А сега, по отношение на това, дали аз или някой друг ще бъде кмет от БСП, ще предложим винаги едно и също нещо. На първо място, да се извадат тези планове за бедствия и аварии, които припомням при бивши ръководител Красимир Димитров, който вече го отместиха, така тъй като не беше много приятно случая с него и обвинението, в което беше обвинен, но го запазиха в общината, щяха да сбъркат плана за бедствия и аварии, да извадат военновременните планове, при което ще стане по-голям ужас. Това е от гледна точка на компетентността и различаването между едни или други планове. Защото това означава да обърнем държавата с нагоре краката. Просто го припомня заради компетенците. Второ, искам ревизия на ремонтите. Лъвов мост 22 милиона. При 22 милиона такова бедствие. Къде е хидроизолацията? Кой носи вино? Кой е виновен за това? И като управлява БСП София, няма да прави ремонт на ремонта, защото една обществена поръчка се прави последния начин. Избира се един голям изпълнител, който така отговаря на изискванията, той си избира подизпълнител. И затова се получава така. И това е големия проблем на строителството и обществените поръчки в това управление вече години наред. Точно тази схема и точно тази система. И няма как с остатъци от парите да направиш нещо качествено. Тоест лъсва схемата на работа в Столична община. Продължавам нататък. НДК, 2015 година. 2015 година започнахме ремонта на НДК. Гласувахме ни пари, след това ги увеличихме. Резултата за тези пари за 17 милиона е наводнението, което стана вчера. Това е резултата за 17 милиона. Миналата година допълнителният ремонт беше за 5 милиона. И специалисти тогава алармираха, че тази хидроизолация няма да издържи и ремонта ще е некачествен. Е, за съжаление, оказаха се прави. Кой е виновен? БСП сигурно. Или някой, който си затваря очите и така пропуска нещата между ушите си, действайки с кризисен пиар. Минавам нататък. Действията на метрополитена в такива ситуации. Уважавам господин Братоев, който работи по този проект от времето на социализма. Само че начина, по който се завърши метрото, бързината, с която се резаха ленти, с която се канеха всякакви величия от Европейската комисия, по два пъти се резаха ленти, за да можем да видим как ние градим и строим, се превъплати в подобен резултат на некачествено строителство. Добре, да предположим, че е нормално да влиза вода в метрото през стълбите. Ама нормално ли е да влиза през тавана? За мен това не е нормално. Значи някъде нещо сме сбъркали. Ревизия и връщане на пари. Ресто. Ресто на европейските данъкоплатци. Това трябва да направим. Не да плащаме милиони за една поръчка и да ги губяваме с 50 хиляди. Като размер. Нали виждате каква е разликата? И другото, което е, много държим на тази сесия, госпожа Фандъкова да обясни пункт по пункт кой за какво отговаря. Колко са екипите, колко са парите, как сигнализира населението. Ми това означава, че ако приемем тази ситуация, ние трябва да обявиме като Левиатан, скъпи граждани, бурята пристига, не влизайте в метрото, стойте си по домовете, не излизайте на улиците. Поне това да направим, като кажем, че не можем да се справим. Че инфраструктурата не ни издържа. Ами какво да кажем за тези десетки, стотици, хиляди дупки, които ние плащахме сега с пролетно-летните ремонти, които сега се изринаха наново. Е, може ли такова безобразие? Вие като данъкоплатка не се ли възмущавате? Или ние хората сме виновни, защото мърсим и не гледаме? Ще ви цитирам. Това са част от мерките, които ще предложим. Аз мога да ви ги зачета. Увеличаване на екипите, увеличаване на свързаността, ангажиране на доброволци, Ето един доброволец седи там, който вчера искаше да се включи, обаче няма къде да отиде. Иска да помага. Има такива хора. Това е нормално, все пак солидарно общество живеем. И най-вече един голям проблем, който в встъплението го пропуснах, но този проблем 10 години го набиваме в главите на управляващите. В София не се чистят шахти и канализация. Самата госпожа Фандъкова каза не знам. Столичният кмет казва не знам. Еми за какво си кметис? И стане някой, който ще разбира и който ще знае. Знаете ли колко шахти има в София? Дъждовна. 35 000. Искате ли ви покажа отчета на столичния инспекторат на госпожа Веска Георгиева? Тя пак ще ми се обади, ще ми се оплаква как не била само тя виновна. Ето това са, ето ги шахтите, ревизионните шахти. Софийска вода. 854 проверени, 229 с предписани актове за управяне от хиляди. Тук говорим за дъждоприемните решетки. 1963 променени от 35 000, така 517 с предписания. Е, нали? Все ни обвинявате, че все плачеме за социализма. Едно време се миеха улиците всеки месец и шахтите всеки месец. И то точно поради този проблем. Не са го правили, защото просто всичко било много ефтино и социалистическо. И на госпожа Фандъкова 100 пъти повтаряме. Ще ви подкрепим, госпожо Фандъкова, ще ви подкрепим, ако миете улиците всеки месец. Това е най-елементарната мярка, се справиме с фините пракови частици. Това е също като да чистим и да не чистим у дома. И после ще викаме, що ни е прашно. Еми, защото не чистиме. Или с ревизионните шахти, или с дъждоприемните шахти. Там отговорността се поделя на две. Между концесионерите, в случая на първо място Титан, много моля, при толкова пари, които им даваме в момента, да вземат и всички части експресно това лято да ги изчистят. Дано времето да е хубаво, за да не им пречи. От кал, от отпадъци, от бокуци. А хоризонталната част на шахтата е отговорност на Софийска вода. Така наречения концесионер, който пледира за повишаване постоянно на цената на водата. Е, хубаво. Колко пари му трябва, за да може да канала да не връща и да не се получават тези гейзери? Защото в този гейзер, в този канал не е само дъждовна вода, а и лайняна вода, с извинение. Тъй като връща от канала. Следващия проблем пък е здравословния. Кой обезпаразитява? Е, БСП не иска, ще прави точно обратно, за да не допуска това. Може би, защото има и опит от времето на социализма. Има и опитни кметове, които ни съветват. Това очаквам от госпожа Фандъкова. Ако не може да го направи, да стане и да си иде.
Добре, други въпроси.
Госпожо Нинова, към вас въпрос.
Да.
Вие, доколкото се спомням, бяхте против увеличаването на бюджета за армията. Нали, даже на консултативен съвет за национална сигурност бяхте поискали това изрично да се запише. А сега включвате в мотивите, доколкото разбрахме, макар все още не са известни, смъртта на двамата пилоти. Тези две неща, как ще ги защитите пред пленарна зала и ще фигурира ли това в вашите мотиви, смъртта на тези двама души? И вторият ми въпрос е, как си представяте работата си като депутати през август месец, при положение, че вие и сега имате празни дни и часове, в които няма какво да работите?
Така. Ще започна отзад напред. Празни дни и часове, в които парламента не работи, по вина на управляващото мнозинство и ръководството на парламента, което често не внася законодателните ни предложения в дневния ред на парламента. Ние като опозиция сме си свършили работата. Дали сме законодателни предложения. Работа на мнозинството е да ги вкара в дневния ред и да уплътни работата на Народното събрание. Така че въпрос, защо има празни дни и часове, моля да отправите към госпожа Караянчева и ръководството на Народното събрание. И има достатъчно работа, като натрупани законодателни инициативи. Защо не ги включват? Те да ви отговарят. Август. Ще се занимаваме с хората с увреждания. Това са две четения на комисия, две гласувания. Ако ги минем за три дена, три дена. Но докато не се приемат тия закони за майките и децата с увреждания и хората с увреждания изобщо, предлагаме да не се почива. Всеки ден с това ще се занимаваме, ако трябва. Три закона готви Министерски съвет. напълно нови. Да не мислите, че е малко тая работа за един месец да се свърши. Що се отнася до бюджета за армията? Все пак да уточним. И на консултативни съвети, и в партийни документи, и навсякъде. Сме казвали да не се надвишават 2% от брутния вътрешен продукт. Винаги сме казвали, ние сме за модернизация на армията, за докомплект, защото там има огромен проблем, за повишаване на социалните права, заплати и така нататък на военнослужащите в рамките на до 2%. Това, което сега предложи господин Каракачанов, отговаря на тези наши условия. Проектите за модернизация, които той внесе, не надхвърлят 2% от брутния вътрешен продукт. Тоест, ние не сме в конфликт със себе си. Това искам да кажа. Не си противоречим на тезите преди и след. За модернизация и не на 2% от БВП. И двете са изпълнени в тези проекти, така че нямаме никакви притеснения в това отношение като партия и като позиция. Еми, айде утре ще ги видите, като ги публикуваме. Нека и за утре да остане нещо. Да. Благодаря ви. Хубав ден.